lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Allerede i oldtiden spekulerede mennesket over, hvad alting er lavet af. Nogle troede, at alt var forskellige fremtrædelsesformer af vand, og senere mente nogen, at der fandtes fire elementer, jord, vand, luft og ild, der kunne kombineres til alle kendte stoffer. I dagens liveudgave af Kraniebrud skal det handle om det periodiske system, og i løbet af programmet ser vi nærmere på nogle af de grundstoffer, der har fået stor opmærksomhed på den ene eller på den anden måde. Det kan være, hvordan det blev opdaget, hvad grundstoffet er blevet brugt til, og hvilke historier, der knytter sig til det. Det er nogle af de ting, dagens gæst vil gøre os klogere på. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag sender jeg live sammen med Hans Bull, der er museumsinspektør på Steno Museet, som er en del af Science Museerne ved Aarhus Universitet. Har du et spørgsmål om grundstoffernes historie eller det periodiske system, så send en sms til os. Start den med R4, lav et mellemrum og send os dit spørgsmål til 1424. Velkommen til Kraniebrud. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium. Min gæst i studiet, det er altså dig, Hans Bull. Velkommen.
Tak skal du have.
Og da vi talte sammen op til det her program, Hans, der foreslog du jo, at vi i løbet af programmet kunne spille nogle små klip fra den sang, vi netop hørte her, og det er altså Tom Lehrers sang The Elements, som vi lige hørte det første lille bid af.
Ja.
Jeg kan godt afsløre, at den kommer vi til at vende tilbage til et par gange i løbet af programmet. Og sidst du var på besøg, Hans, der var det jo telefonen, vi snakkede om. Noget sådan ret konkret, kan man sige. Og i dag skal vi så tale om det, som telefonen og alt andet jo består af, nemlig grundstoffer.
Lige præcis.
Og jeg var jo lidt inde på det her i min intro, men hvornår er det, man begynder at interessere sig for det her med, hvor alting kommer fra? Det er jo et kæmpe spørgsmål.
Det er over 2.500 år siden. Som du sagde, så var der en, og det var Thales fra Milet, som mente, at alt var vand. Det kan man godt sige i dag, at det er jo måske en temmelig forsimplet eller banal forestilling, men den repræsenterer faktisk starten på at tænke videnskabeligt. Hele den her idé om at prøve at reducere verdens mangfoldighed til noget elementært, det er jo faktisk det, videnskab går ud på, at give nogle generelle forklaringer til verdens mangfoldighed. Og det med at sige, at det hele det er fremtrædelsesformer af vand, det er faktisk en af startpunkterne for den moderne videnskab.
Ja, og det er jo også noget rimelig grundlæggende, kan man sige, for hele vores eksistens, altså vand. Så han har jo, når man nu skulle vælge noget at gå ud fra, så er han jo ikke helt dum.
Nej, men der kommer så nogle andre naturfilosofer og synes, at det er måske lige underkanten. Og en af dem, som foreslår det med at have fire elementer, det er Empedokles, som lever cirka 100 år senere. Og som du sagde, så er det jord, vand, luft og ild, han siger af de fire elementer. Og den idé, den gror faktisk fast. Og Aristoteles, som jo er den helt store af oldtidens filosofer, han overtager den idé og siger, at vi kan jo se de her fire elementer, for eksempel hvis et stykke træ brænder. Et stykke træ er lavet af alle elementerne. Når vi så, når træet brænder, så slipper ilden ud af det og går til værs. Luften stiger ud af det som røg, og hvis det er vådt, så forsvinder vandet også fra det, og så er der kun asken, som er jordelementet tilbage. Så man kan jo se et stykke træ, det er et eksempel på, at alting er sammensat af de her fire elementer.
Så det var altså noget med at gå ud og kigge i naturen, og så prøve at, hvad skal man sige, besvare nogle af de her helt naturlige ting, der skete ud fra nogle grundelementer.
Lige præcis. Og så er der Aristoteles, han arbejder også meget med, hvordan verdensrummet ser ud. Og der kan han jo se, at planeterne bevæger sig anderledes, end ting bevæger sig på jorden. Så han siger faktisk, at der er også et femte element, det vi kan kalde for kvintessensen, eller kvintessensen, som er det stof, som himmelrummet er lavet af. Så Aristoteles, han har faktisk fem elementer, ikke bare de fire elementer.
Så der er fire sådan, hvad skal man sige, lige til elementer, og så er der et femte element. Altså, hvad er det, han mener, det er? Eller er det sådan lidt en joker?
Det er simpelthen det, som er uden for månesfæren i universet, og det kan man sådan set ikke sige noget om. Det er sådan det ukendte element.
Okay, men noget, som vi i hvert fald ikke vil finde på jorden.
Lige præcis.
Ja. Ja. Og hvad sker der så efter det, kan man sige? Fordi i dag står vi jo et andet sted. Vi tror jo ikke længere på fire eller
Nej, men skridtet til i dag, det går via den videnskab, man kalder alkymien, som er sådan en forgænger til moderne kemi. Og alkymisterne, det var sådan en esoterisk filosofi også, men de arbejder altså også med forskellige stoffer. Og de har jo fået den her idé, at hvis alting er lavet af de fire elementer, så kan man jo forvandle et stof til et andet ved at ændre på forholdet af elementerne. Og en af dem, som får den idé, det er en, jeg tror han er tysker, og hedder Hennig Brandt, købmand og alkymist. Han vil gerne lave guld, ligesom mange af de andre alkymister. Og han har jo lagt mærke til, at urin, det er gult. Og det kunne jo være, at det var fordi, der var guld i urinen. Så måske kunne man lave guld af urin. Så han samler en masse urin ind fra en masse soldater, og koger det ind til sådan en ildelugtende, gul, sirupsagtig masse, og får det tørret og behandler det på forskellige måder, i håb om at stå med en guldklump til sidst. Det gør han ikke, men lige pludselig så har han et hvidt pulver, der bliver selvlysende. Og det er så fosfor, han har opdaget, fordi det er der også i vores urin. Og det gør ham faktisk til den, som har opdaget det første nye grundstof i moderne tid. Man kendte godt guld og sølv og kulstof og kviksøl og sådan noget siden oldtiden. Men det første moderne opdagede grundstof, det er fosfor. Og det var altså jagten på guld, at ham her, Hennig Brandt, han opdagede fosfor.
Men hvorfor er det altså, udover at han siger, at tis er gult og guld, har den her gullige farve, så måske er der en sammenhæng der. Men hvis det bygger på en idé om, at der er et meget lille gruppe grundelementer, som alt er lavet af, hvorfor så lige tis? Hvorfor så ikke tænke, at ild og guld havde noget med hinanden at gøre?
Det gjorde man også. Man prøvede med alle mulige stoffer at se, om man kunne kombinere dem på en ny måde, så det blev til guld. Og nogle af alkymisterne havde en idé om, at man skulle bruge de vise sten til at lave den her omdannelse, så alkymisterne, de ledte jo også efter de vise sten. Den findes ikke, så der var ingen af dem, der fik lavet guld på det tidspunkt. Nej. Men det sjove er jo, at selvom de har det her mål at finde guld, så får de også udviklet nogle nye kemiske metoder, analysemetoder og destillation osv. Og på den måde er de faktisk med til at udvikle den moderne kemi, fordi de får mere og mere styr på forskellige af de stoffer, der findes i verden.
Ja, så selvom at deres, hvad skal man sige, deres mål, de nåede jo ikke deres mål, de fik jo ikke lavet guld, så gav processen altså ret meget på det i forhold til at blive klogere på kemi.
Lige præcis, den gav viden om, hvad er det for nogle stoffer, verden er sammensat af.
Ja, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, selvfølgelig er guld tiltrækkende. Jeg kan godt forstå, at folk gerne har ville lave det. Men er der andre ting? Prøvede man også at lave jern via på den her måde, hvor man blandede forskellige ting sammen for at se, hvad der skete? Eller er det guld, der bare var det, man prøvede at lave?
Guld har jo siden oldtiden været sådan et særligt værdifuldt metal. Jern, det kunne man bare smelte ud af jernmalm. Altså, der var ingen grund til at gå smutveje for jern. Det var ret nemt at fremskaffe.
Ja, så det var guld,
der... Det er virkelig guldet, der har været det særlige.
Der tog guldet, som man siger. Ja. Men så efter det, man på et tidspunkt begynder man jo at tænke i, at der altså er flere grundstoffer. Hvornår begynder man at blive klogere på den verden?
Det er i 1600-1700-tallet, hvor man godt kan se, at vi kan simpelthen ikke forklare verden bare ud for fire stoffer. Der er nogle stoffer, som tilsyneladende er uforandrede, når man lader dem indgå i kemiske forbindelser. Og i løbet af 1700-tallet, så begynder man at opbygge det her grundstofbegreb. Og den første, som for alvor gør det, det er en fransk kemiker, det hedder Lavoisier, lever i 1700-tallet, og han laver faktisk en tabel med i alt 33 grundstoffer i. Nogle af dem regner vi ikke i dag for grundstoffer. 23 af dem er rigtige grundstoffer, og han har for eksempel lys og varme med som grundstoffer. Den idé er vi gået væk fra. Men det at lave sådan en tabel over elementære stoffer, det er nyt på det her tidspunkt, og han er den første, der ligesom sætter trumf på og siger, det her det er nogle elementære stoffer, som skiller sig ud i forhold til alle andre.
Og så i 1789, der har du fortalt, der får vi den første grundstoftabel. Altså, det er simpelthen første gang, man samler de her grundstoffer.
Lige præcis. Der udgiver han en bog, hvor han har de her 33 grundstoffer i. Og er på den måde med til at grundlægge den moderne kemi. Desværre så fik han et tragisk endeligt, fordi ud over at være kemiker, så var han også skatteopkræver. Og han var måske lidt for hård i sin opkrævning, fordi der var i hvert fald nogen, der indklagede ham for retten for at lave urimelige opkrævninger. Og han kommer for retten i 1793, og dommeren gider ikke rigtig høre på ham, og ender med at sige, at republikken har ikke brug for videnskabsmænd, retten må gå sin gang. Og så bliver han dømt til døden, og ganske kort efter halshugget i guillotinen. Og en af hans kolleger, en anden berømt videnskabsmand, der hedder Lagrange, han så det og sagde, at det tog kun et øjeblik at hugge det hoved af, og de næste 100 år ville næppe give os et lignende.
Så man kan sige, at der gik den her tankegang måske lidt i stå, eller man kan sige, at det var heldigt, at han nåede at bidrage med tanken om at sætte grundstoffer i tabeller.
Det var super heldigt.
Og senere så skal vi også tale mere om det system med grundstoffer, som vi kender i dag, det periodiske system. Men senere i programmet, Hans, der skal vi jo sådan gå ind og se lidt nærmere på en række af grundstofferne. Så jeg synes lige, vi skal have sat på plads, hvad er et grundstof?
Et grundstof er de fundamentale kemiske byggeklodser, som alting i vores verden er bygget op af. Man kan tænke sig, ligesom med Lego-klodser, de får sig forskellige farver og former, men der er et endeligt antal, og ud af dem kan vi næsten bygge alle mulige ting. Så hvis man skal være lidt mere teknisk, så kan man sige, at grundstoffer, det er de stoffer, som kun består af én slags atomer. Og så vil du sikkert spørge, hvad er et atom?
Ja.
Og et atom, det er den mindste grundbestanddel af et grundstof. Hvis vi tager et stykke alufolie i køkkenskuffen, så kan vi rykke det over i to halvdele og hive stumpen over i to halvdele igen og blive ved med at brække det her stykke aluminium i mindre og mindre aluminiumstykker. Men det viser sig, at hvis vi kunne blive ved at gøre det der meget, meget længe, så til sidst så ville vi stå med et stykke aluminium, et aluminiumsatom, som vi ikke kan dele. Hvis vi delte det, så ville det ikke være aluminium længere. Så de der helt grundlæggende dimser, som aluminiumsfolien er opbygget af, det er aluminiumsatomer. Og der er det altså grundstoffer, det er de stoffer, der kun består af én slags atomer. Og der kan man så bruge vand som eksempel, at det er ikke et grundstof. Fordi vi ved jo, at vand, det hedder H2O. H, det står for hydrogen, altså brint. Der er to brint og et O, oxygen eller ilt. Dem sætter man sammen til et vandmolekyle. Så brinten og ilten er grundstoffer, men de bliver kombineret til et molekyle, som ikke er et grundstof.
Og det er altså dem, vi ser nærmere på i dag. Og det var en lille kort gennemgang af nogle af de teorier, som gennem tiden har hersket i forhold til, hvad verden består af. Og om lidt så skal vi se nærmere på nogle af de her grundstoffer, for eksempel brint og det radioaktive metal plutonium. Men først så er det altså blevet tid til at høre fra jer, der lytter med. Så hvis du har et spørgsmål til Hans om, ja, om alkymi, om grundstoffer eller om det periodiske system, så send en sms til 1424. Husk at starte beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Og der er altså ikke nogen her, der bliver tvunget til at gengive den her sang scene, vil jeg lige sige med det samme. Men altså, det er Kraniebrud, du lytter til med mig, Maja Jensen, og min gæst Hans Bull, der i dag gør os klogere på grundstofferne. Og nu er det blevet tid til, at vi gerne vil høre lidt fra dig derude. Min kollega Emma Holtet har læst de sms'er igennem, som I har sendt ind. Og Emma, hvad er det første, du har udvalgt?
Jamen altså, jeg tror måske, jeg skal starte med en lille disclaimer og sige, at jeg er simpelthen så sproglig og ikke naturvidenskabelig. Så jeg har lidt svært ved faktisk at forstå nogle af de spørgsmål, der er kommet ind, men det håber jeg, at han kan. Så jeg læser sådan...
Det lyder spændende.
Ja, det lyder spændende, ikke også? Jeg læser lidt op i blinde. Altså, jeg tror, nu har Hans det periodiske system på t-shirten. Det er nok det eneste, jeg har guide mig i forhold til det her. Vi prøver. Det første spørgsmål, det er fra Victor Fromm. og han siger, hvor mange grundstoffer stammer fra rummet, og hvor mange er menneskeskabte.
Ja, det kommer lidt an på, hvornår man spørger. Og vi kommer faktisk ind på det senere i udsendelsen. Men på jorden findes der 92 forskellige. Derudover har vi lært at producere nogle og 20 ekstra, så i dag kender vi 118 forskellige grundstoffer. Og så er der lige den lille trick-ting ved det, at de faktisk, alle de der 92, de kommer netop fra rummet. Det kommer vi også tilbage til, hvordan de forskellige grundstoffer er dannet.
Ja, og det vælter faktisk ind med spørgsmål her. Der er også kommet et spørgsmål fra Tom. Hvad bliver et grundstof til, hvis det deles?
Det må næsten være et atom, han tænker på. Er det ikke apropos det, vi talte om lige før, tror du, Hans?
Jo. Et grundstof, dets type er defineret ved, hvor mange protoner, der er i kernen. Det er sådan de partikler, som kernen i et grundstof er opbygget af. Og hvis man deler det, og det er faktisk det, man gør i en atomreaktor, hvor man har uran, og lader det flække over, og derved udgive energi, så bliver det bare til nye grundstoffer, hvor urankernen bliver delt op i to mindre stykker, og alt efter mange protoner, der er i dem, så bliver det altså omdannet til nogle andre, lettere grundstoffer.
Så det var altså en lille sådan 101, hvad sker der, hvis man deler den op i to, så bliver den altså bare til et andet grundstof. Men vi skynder os videre, og de spørgsmål, som vi ikke har nået at tage her i første lytterrunde, dem tager vi i næste omgang. Men hvis du har lyst til at stille et spørgsmål til Hans Bull, så sender du altså en sms til 1424, starter beskeden med R4, laver et mellemrum og sender dit spørgsmål til os.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud, der vanen tro sender live hver fredag. Og min gæst i studiet i dag, det er Hans Bull, der lærer mig og jer, der lytter med, om grundstofferne. Og Hans, nu fortalte du lige her for lidt siden, at der er 118 grundstoffer. Vi har god grund ikke tid til at tage dem alle sammen op i dag, desværre. Men derfor har vi jo prøvet at vælge nogen ud, og det er jo en svær proces, fordi når man ser på dem, så er der jo et eller andet spøjst eller noget interessant ved dem alle sammen. Men nu har vi altså udvalgt...
Men der er også mange fredage endnu.
Der er masser af fredage endnu, heldigvis for det. Men vi har udvalgt en håndfuld, og det første, som jeg gerne vil starte med at høre lidt om, det er også det første i det periodiske system. Brint.
Ja.
Hvorfor er det første, Hans? Det er jo så, fordi der er én proton.
Nemlig én proton i kernen og én elektron, som fiser rundt om kernen.
Og hvad har man brugt brint til?
Det har man blandt andet brugt i luftballoner og luftskibe, fordi i og med, at der kun er den her én proton i kernen, så gør det også til det letteste grundstof, der findes. Og det er lettere end luft, det vil sige, at det flyder oven på luft, så at sige. Og hvis man putter det ind i et luftskib, så svæver luftskibet.
Det lyder umiddelbart virkelig smart, men det er det så ikke helt alligevel.
Det er det ikke helt, fordi brint, det er også ekstremt brandbart. Det vil meget, meget gerne reagere med den ild, der er i luften. Og så smelter de sammen og bliver til vand. Det er jo også lidt mærkeligt at tænke sig, at vand, det er faktisk asken, når man brænder brint. Men det har givet store katastrofer, at brint er så brændbart. For eksempel så er der den zeppeliner, altså det her cigarformede luftskib, som hed Hindenburg. Det brændte på et tidspunkt, fordi der kom en gnist formodentlig fra statisk elektricitet, da den landede på den mast, den skulle lande på, og så brændte alt det der brint i løbet af ganske kort tid, og der omkom en del mennesker og sådan noget. Så man har holdt op med det, og så har man i stedet for brugt helium, som er næsten lige så let, men ikke brændbart.
Og hvad bruger man det så til i dag, når man har fundet ud af, at det måske ikke er så smart til for eksempel luftballoner?
Så kan man bruge det som brændstof i raketmotorer, hvor man så har tanke med ilt og brint, og så laver man kontrolleret forbrænding og får det ud. Og det der, jeg sagde med, at det giver vand, når man brænder brint med ilt, det er faktisk også grunden til det navn, som brint har, for hydrogene. Genesis, det har noget med skabelse at gøre, hydro, det har noget med vand at gøre på græsk. Så hydrogene, det betyder vandskaber. Så det er sådan set det oprindelige navn, eller det engelske navn for brint, det er vandskaber.
Det er jo meget smukt, meget poetisk.
Det må man sige, ja.
Og nu skal vi så over til et af de grundstoffer, som vi jo allerede har talt lidt om, nemlig guld, som man jo har forsøgt som man engang forsøgte at skabe på alle mulige mærkelige måder. Altså, hvorfor var man så ivrig efter at finde en opskrift på guld, Hans?
Det er, fordi guld reagerer ikke ret godt med andre metaller. Hvis man havde lavet mønter af jern, og de blev våde, så ville de ruste op med det samme. Men i dag kan vi finde guldmønter, der har ligget på havets bund i saltvand i århundreder, tage dem op og puste dem, og så er det stadigvæk skinnende guld. Så det der, at guld ikke reagerer, det har gjort det værdifuldt, og så er det jo også enormt smukt med sin gyldne farve, og så er det relativt sjældent. Man har prøvet at gætte på, hvor meget guld er der blevet udvundet siden tidernes morgen. Og det er selvfølgelig sådan lidt et slag på tasken, men budet er, at der er udvundet ca. 200.000 tons guld. Og det kan jo lyde af temmelig meget. Ja. Men nu skal du tænke på, at guld er et meget tungt metal. Og hvis man laver en terning af alt det guld, vi mener, der findes, der er udvundet, så er den terning ikke meget mere end cirka godt og vel 20 meter i sidelængden. Og så er det jo lige pludselig ikke ret meget.
Nej, jeg synes, det er meget sjovt at tænke på, når man så har med i den ligning, hvor stor jagten på guld har været igennem tiden, at der alligevel ikke er kommet mere i godsøjen ud af det end 20 gange 20 meter.
Lige præcis.
Men hvad bruger man så guld til? Altså jo, man bruger det selvfølgelig i guldsmykker, men hvad bruger man ellers guld til?
Fantastisk mange ting. Man bruger for eksempel den egenskab, at det ikke korroderer, altså ruster eller irer, til at putte det på kontakter i computere og anden følsom elektronik, sådan at man undgår, at der kommer ir på og dårlige forbindelser. Så der er guld i alle mobiltelefoner, for eksempel.
Og det gør dem lidt mere lidt federe at have en telefon i lommen.
Og så er guld også et ekstremt plastisk materiale. Vi har alle sammen set folk, der har vundet guldmedaljer, de bider i dem. Og det er, fordi guld er så blødt, at man kan altså lave mærker i det med tænderne. Det er en måde at tjekke på, om det nu er ægte guld. Men det gør også, at 1 gram guld, det kan hamres ud til 1 kvadratmeter bladguld. Eller man kan lave en guldtråd på 3 kilometer af 1 gram guld.
Hold da op.
Så det er jo også enormt effektivt, at det er så blødt og plastisk, og alligevel hænger godt sammen, at man kan trække sådan en lang tråd der.
Ja. Og fra guld og til noget helt andet, så kunne jeg godt tænke mig at se på 2 grundstoffer her, som det næste, et par kan man måske kalde det, natrium og klor, som jeg kan forstå kan være ret voldsomme hver for sig, men sammen er det modsatte er voldsomt, meget lidt dramatisk.
Jamen det er rigtigt. Natrium, det er, hvis man tager et lille stykke natrium og smider i vand, så bryder det faktisk i brand og nærmest eksploderer, fordi det altså reagerer meget, meget voldsomt med ilten i vandet. Og klor, det ved vi jo, har været brugt som giftgas. Tyskerne brugte det under 1. verdenskrig, hvor de sendte en sky af klorgas, en dag vinden var rigtig ind over de franske skyttegrave. Og da klor, i modsætning til ilt, er tungere end luften normalt, så sivede det ned i skyttegravene og slog 5.000 soldater ihjel. Og over 20.000 soldater fik ødelagt lungerne eller blev blinde af det her klor, fordi klor altså er det her meget, meget aggressive stof. Og vi ved jo også, at man kan hælde klor i svømmebassinet for at slå bakterier ihjel. Og hvis man skal forstå, hvorfor de her stoffer de er så aggressive, så er vi nødt til at have en lille smule mere fysik ind i det. Fordi jeg snakker om det her med at atomerne har en kerne, og så er der elektroner udenom. Og der har naturen ordnet det sådan, at de her elektroner de ligesom bliver organiseret i nogle skaller, og hvor atomer har det sådan, de vil helst have 8 elektroner i den yderste skal. Natrium har kun 1 elektron. Så den mangler noget at lave, og det er derfor, at natrium bliver så aggressivt, fordi den der ene elektron, den vil gerne have fat i noget andet. Klor har 7 i den yderste skal. Og den vil også gerne have fyldt den op. Og der er det, hvis klor og natrium, de forbinder sig med hinanden, så kan natrium låne klor sin enlige ydre elektron, og så er de begge to glade, for så vidt atomer kan være glade. Og på den måde får vi så det stof ud, vi kalder for natriumklorid eller kogesalt. Det er det, vi drysser på vores æg, og som er helt nødvendigt for, at vores krop fungerer. Og det synes jeg også er vildt fascinerende. Man tager to giftige, aggressive stoffer, og så sætter man dem sammen, og så får vi et molekyle, som er helt livsnødvendigt.
Ja, altså for en som mig, som ligesom Emma fortalte tidligere, som står rimelig meget uden for fysikkens verden, lyder det fuldstændig vanvittigt, at vi kunne finde på at indtage noget, som hver for sig kan skabe de her reaktioner. Jeg synes, det er ret voldsomt, at det kan blive til noget så helt basalt og dagligdagsagtigt som salt, vi har i køkkenet.
Ja.
Men hvis man så ser på et af de grundstoffer, som ikke kan blive til noget fredeligt, nemlig de radioaktive stoffer, for eksempel plutonium, det her radioaktive metal.
Ja.
Det er jo noget, man har brugt til atomvåben. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo.
Hvorfor er det så farligt?
Det er farligt af to grunde. For det første er det simpelthen giftigt. Det er tungmetal, så ligesom bly og kviksølv og cadmium er usundt for kroppen, så er plutonium også kemisk farligt. Men derudover, så er det også radioaktivt. Det vil sige, det udsender alfa og beta og gammastråling. Og det ødelægger kroppens celler, hvis vi får for meget af det stråling. Så det er også en af grundene til, at plutonium er farligt. Og plutonium er faktisk et af de her kunstige grundstoffer, som lytteren spurgte til før. Fordi netop fordi det er radioaktivt, så henfalder det og bliver til sidst til bly. Det vil sige, at det uran, der blev lavet tidligere i universets historie, det er forsvundet for længe siden. Så det plutonium, vi kender i dag, det er lavet kunstigt, for eksempel i atomreaktorer, hvor den stråling, der er inde i atomreaktoren, når den så rammer uranatomerne, så kan de blive lidt større, og så bliver de altså... Uran har 92 protoner, plutonium har 94, og det vil sige, at hvis der kommer nogle af de her ekstra kernepartikler ind i uranatomerne, så bliver de omdannet til det nye grundstof plutonium.
Men vi kan så være glade for, at det er noget, der bliver lavet inden i, altså hvad skal man sige, det er noget, der bliver lavet kunstigt nu, ikke?
Jo, ja. Men der bliver produceret store mængder plutonium i visse typer af atomkraftværker, og problemet er, at plutonium også kan bruges til at lave atombomber af. Den bombe, der blev smidt i 1945 over Nagasaki, altså den anden af de to atombomber, den var lavet af plutonium. Den første, det var en uranbombe, men den anden, der var det plutonium, der eksploderede.
Ja.
Og det er derfor, at man ikke, eller at Iran har fået nogle begrænsninger på deres atomkraftværker, for at de ikke skal blive i stand til at producere plutonium til bomber. Ja.
Så det er altså en af dem, man forsøger at holde en eller anden form for kontrol med. Altså for, at folk ikke lige pludselig har for meget plutonium til rådighed.
Ja. Ja.
Og den sidste, jeg gerne vil nå at vende med dig, Hans, inden vi skal videre og høre nogle flere lytterspørgsmål, det er silicium. Og ja. Det var dig, der foreslog, at den synes du altså også lige, vi skulle have med. Hvorfor synes du, vi også skulle tale om den i dag, Hans?
Det er fordi, det er det anden mest forekommende grundstof på jorden. Og det betyder, at rigtig meget af det, der er omkring os, det er lavet af silicium. Almindelig strandsand, det er silicium. Så det er altså en bestanddel i glas. Glas er lavet af sand, blandt andet. Det er cement, keramik, der indgår silicium i det hele, i beton. Så silicium, det er altså en af de byggeklodser, vi bruger til at lave både brugsredskaber og huse af. Så på den måde er det meget hverdagsagtigt. Men man kan også lave meget rene krystaller af silicium. Og silicium er sådan nogle grundstoffer, dem kalder man for isolatorer, fordi de ikke kan lede strøm. Hvorimod andre kalder man for ledere, fordi de kobber for eksempel og sølv er rigtig gode til at lede strøm. Silicium er lige midt imellem, så derfor kalder man det for en halvleder. Og det er faktisk silicium, man laver transistorer og mikrochips af. Dem, der får vores computer og mobiltelefoner til at virke, det er siliciumchips. Og det vil sige, at rendyrket silicium kan bruges til at lave computer af.
Så det vil sige, at det er både noget, man finder i glas, og det her, som du siger, vores byggeklodser, men så også i den teknologi, vi bruger i hverdagen.
Lige præcis.
Og nu så er det altså blevet tid til næste runde af lytterspørgsmål. Og hvis der er noget, vi har glemt, er der et grundstof, vi har glemt at snakke om, som du rigtig godt kunne tænke dig at vide noget mere om, eller har du et spørgsmål om det periodiske system, så send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og stil os dit spørgsmål. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum magnesium dysprosium and scandium and cerium and cesium. Du lytter til Kraniebrud, og i dag har jeg besøg af Hans Bull, og vi taler om grundstofferne. Og det er altså også derfor, at du hører denne her sang, der hedder The Elements, ind imellem vores små bidder af programmet i dag. Fordi det er nemlig grundstofferne, og som denne her sang, så når vi ikke alle grundstofferne, men vi har lige været omkring et par stykker af dem, og nu er det altså blevet tid til at høre fra jer, der lytter med i dag. Emma, hvad er et første spørgsmål, du har udvalgt?
Det vælter ind, og rigtig, rigtig mange af dem handler om guld. Det er åbenbart noget, der optager os rigtig meget. Helle, hun skriver her et, som faktisk flere lyttere har skrevet ind omkring. Kære Hans, kan der findes flere nye grundstoffer i universet, som man ikke kender? Og kender man alle solsystemets planeters grundstoffer? Og kan man lave guld i dag?
Det var en 3-1'er.
Ja. Det var en 3-1'er. Vi har faktisk planlagt at komme ind på nogle af spørgsmålene senere.
Du må gerne tage det nu, Hans. Det er helt fint.
Ja. Altså det der med, om der kan være flere grundstoffer, der kan muligvis være nogen efter det 118. Men der kan ikke puttes flere grundstoffer ind i dem, vi kender. Fordi der er det jo, at brint har en proton. Helium har to protoner i sig. Lithium har tre, osv. Og da vi ikke har halve protoner, så er der ikke plads til at putte grundstoffer ind i den gruppe, vi har nu. Så i den forstand, så kender vi alle de grundstoffer, og der kan ikke være nogen på de andre planeter i solsystemet, som er anderledes end dem, vi kender. I øvrigt kan vi også ved at se på det lys, der kommer fra planeterne, se, hvorfor nogle grundstoffer der er på dem. Så vi ved, at der er de samme der, cirka som på jorden.
Vildt, at man kan se det gennem lyset. Yes. Det synes jeg godt nok er imponerende. Emma, der var et spørgsmål mere, ikke? Om guld, om man kunne lave guld i dag. Det var det sidste spørgsmål.
Det var det sidste spørgsmål. Det er der faktisk rigtig mange, der har skrevet om.
Det kan man godt. Ligesom man kan lave plutonium ud af uran, så kan man også lave guld ud af nogle lettere stoffer ved at skyde nogle af de her protoner ind i kernen. Så det kan vi sagtens. Problemet er bare, at det er meget dyrere end at gå ud og grave guld op af jorden.
Ja. Og det er ikke noget, vi helt normale mennesker lige kan gøre derhjemme i
Nej, man skal bruge en accelerator for at gøre det.
Desværre.
Ja.
Vi kan godt nå et spørgsmål mere, Emma.
Jamen, så tænker jeg, nu er vi ved guld, så vi kan lige fortsætte med det spørgsmål, vi fik af kigklæge Måns Pfeiffer, der var i studiet i sidste uge. Og han fortalte, at han synes, guld er interessant, og guld og kig, de har nemlig sådan en lang fælles historie. Og engang, der brugte man jo guldsalte til at behandle patienter med ledgigt, og det skruede sådan ned for den her gigtbetændelse. Men det havde så de her behandling, det havde en del bivirkninger, og i dag, der er man altså stoppet med at behandle på den her måde. Men Mogensen siger, at man sprøjtede jo faktisk et grundstof ind i folk, og hans spørgsmål er så, er der andre grundstoffer, vi skal kigge igennem? Er der nogen, der kan bruges, som kan gøre noget godt for eksempel immunforsvaret, uden at give mange bivirkninger? Og så slutter han af med at sige, at det må godt være lidt billigere end guld.
Ja. Altså først og fremmest, så tror jeg ikke, jeg er kvalificeret på at svare på spørgsmålet, fordi det er jo en farmaceut, der ved noget om det. Men jeg kan give et par andre eksempler på, at man har brugt grundstoffer og til dels er stoppet med det. Lithium for eksempel har været brugt til behandling af maniodepressive tendenser og bipolære lidelser. Og kviksølv har man også brugt. Tycho Brahe, han lavede selv kviksølvmedicin, og nogen mener, han døde af det kviksølv, han indtog. Men der er nu ikke unormale mængder i hans knogler, så det er nok bare en skrøne. Og så har man også brugt kviksølv til behandling af syfilis. Men vi ved jo i dag, at kviksølv er et giftigt tungmetal, og jeg har engang læst, at når man skulle dosere kviksølv til syfilispatienter, de fik løse tænder, og der stoppede man med at give mere kviksølv, når tænderne var så løse, at de var lige ved at falde ud. Så ligesom med guldet har givet bivirkninger, så er der altså nogle af de andre grundstoffer, som også har givet bivirkninger.
Ja, det er også en træls bivirkning.
Ja. Ja.
Vi kan godt nå et kort spørgsmål, Emma, hvis der er sådan et i bunken også.
Altså, der er i hvert fald en kort kommentar, som en af lytterne gerne vil dele med andre, der er interesseret i grundstoffer. Det er en, der skriver her, Neal Stephensons trilogi Quicksilver er en virkelig god fiktion om politik, handel og videnskab og opdagelsen af fosfor. Jeg ved ikke, er det en, du kender,
Hans? Nej, desværre ikke.
Men det er i hvert fald et godt råd fra en af lytterne, og han skriver, at der er altså råd i virkeligheden, selvom det er fiktion. Men han vil gerne dele det med de andre.
Det var et godt lille fif at sende videre. Og vi har, det her det var jo afslutningen på anden runde lytterspørgsmål, men vi har en runde mere, så hvis du brænder inde med et spørgsmål til Hans Bull om grundstoffer eller det periodiske system, så kan du altså nå at sende en sms til 1424. Du starter beskeden med R4, laver et mellemrum og skriver dit spørgsmål eller en kommentar.
Du lytter til Radio 4.
Og det er Kraniebrud, vi er i gang med. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg besøg af Hans Bull, der deler ud af sin viden om grundstofferne. Og Hans, nu zoomer vi lidt ud, og nu skal det jo faktisk handle om det, der er på din t-shirt, som du har taget på i dag.
Ja, jeg var lige omkring museumsbutikken på vej herned.
Og det er simpelthen det periodiske system, der så flot træder frem på din t-shirt. Og i starten af programmet, der talte vi jo om, at man i 1789 for første gang ligesom får den her idé om at sætte grundstoffer op i en eller anden form for tabel eller system. Men hvornår begynder man så at systematisere dem på den måde, som man kender i dag?
Det er midt i 1800-tallet. På det tidspunkt, der kender man cirka 60 forskellige grundstoffer. Og jo flere der kommer, jo større bliver behovet blandt kemikerne til at få styr på det. Det er jo det, jeg snakker om i begyndelsen, at det er jo det, naturvidenskaben handler om. Det er at skabe overblik og systemer for naturens mangfoldighed. Og der er der så nogle kemikere, der har opdaget, at nogle af grundstofferne, de minder faktisk lidt om hinanden. Natrium, som vi snakkede om før, det... Lithium og kalium, de har næsten de samme egenskaber som natrium. Og klor, som vi snakkede om, det minder om fluor og brom og jod, sådan at der tilsyneladende var nogle grundstoffer, som kunne være i familie med hinanden. Og der er der forskellige kemikere, der prøver at se, er der et større system i det? Og den, der opdager systemet, det er en russer, der hedder Mendeleev. Og han gør simpelthen det, at han tager de her 60 kendte grundstoffer, og så skriver han dem på nogle sedler eller papkort. Han var glad for at lave kabaler, ved vi. Og så har han altså de her cirka 60 kort, og så sidder han og prøver, og hvordan kan de nu ordnes på den ene eller den anden måde. Og der viser det sig, at hvis han ordner dem sådan, at grundstoffer, der har de samme egenskaber, de står i søjler over hinanden og under hinanden, sådan at de letteste er øverst og de tungeste er nederst, så kan han faktisk få den her kabale til at gå op, sådan at de grundstoffer, der kommer til at stå i rækkerne ved siden af hinanden, de næsten har samme vægt. Der er så bare lige den lille sjove pointe, at for at få systemet til at gå op, så er han nødt til at lave nogle tomme pladser, nogle steder, hvor han ikke lægger kort ind. Det kunne være et tegn på, at systemet det ikke er godt nok, men han siger, det er da fordi, der er nogle grundstoffer, vi ikke har opdaget endnu, som skulle være på den der plads. Men netop fordi systemet er bygget op for, hvor meget de vejer og hvilke egenskaber de har, så kunne han jo også sige, at I skal gå ud og lede efter et grundstof, der opfører sig cirka på den og den måde. Og ret kort tid efter, så havde man fundet de fleste af de der grundstoffer, han havde forudsagt ud fra sit system. Og det der system, som vi i dag kalder for det periodiske system, og nu har udvidet med de senere fundne grundstoffer, det er altså grundlagt i 1869, sådan at vi sidste år fejrede 150 års jubilæet for det periodiske system.
Ja, så han efterlod nogle tomme pladser i det her system. Og når jeg kigger ud på din t-shirt, så kan jeg jo se, at der er ikke så mange tomme pladser tilbage. Der er faktisk ikke nogen tomme pladser. Nu fylder man på i, hvad skal man sige, i
den
enden.
Den øvre ende, ja. I den tunge ende.
Ja. Hvornår fandt man det seneste grundstof, eller hvad skal man sige, hvornår fandt man sidst et nyt grundstof til det periodiske system?
Det er faktisk kun 11 år siden. Det var det, der var nummer 117, som man kalder for tennessin. Og det allertungeste af dem, det er grundstof nummer 118. Og det er altså lavet kunstigt. Og der var den lytter, der spurgte før, hvad sker der, hvis man brækker et grundstof i stykker? Jamen, så bliver det til nogle lettere grundstoffer. Da man skulle lave det der grundstof nummer 118, som hedder organesum, så tog man noget af grundstoffet californium, som har 98 protoner i sig, og så skød man calciumkerner mod, fordi der er 20 protoner. Og 20 plus 98, hvad giver det? Det giver 118. Ja. Så kunne man få den her calciumkerne til at vokse fast inde i californiumkernen, så var de tilsammen blevet omdannet til grundstof nummer 118. Problemet er bare, at alle de her protoner, de er positive og prøver at komme væk fra hinanden. Så kernen af så tungt et grundstof brækker i stykker lynhurtigt. I løbet af millisekunder, så forsvinder det igen. Og faktisk har fysikerne kun lavet en 5-6 af de her organismekerner. Men det er jo nok til at sige, at det findes. Så det gode spørgsmål, det er jo, jamen, kan man ikke også lave nummer 119 og nummer 120? Måske, vi ved det ikke, men de er fuld gang med at undersøge det ved at skyde nogle lidt tungere kerner ind i Californium, for eksempel, for at se, om man kan få dem til at hænge ved længe nok til at sige, at vi har dannet nogle... Men vi ved simpelthen ikke, hvor grænsen ligger. Der er nogle teoretiske forudsigelser for, at man måske... Jamen, nogen siger 140, nogen siger, at der er noget også omkring 170, men i øjeblikket kender vi 118.
Man kan sige, det er sådan lidt trial and error. Man bliver ved med at... Man prøver på alle mulige forskellige måder, og så ser man, om der er noget, der lykkes.
Ja, måske engang mange forskellige måder, fordi man kan sige, at teknikken er sådan set velkendt. Det er, at vi tager en tung kerne, og så skyder vi en lettere kerne ind i, så de tilsammen giver det, vi er interesseret i at skabe.
Men man kan vel også tage en... Hvad skal man sige? Et grundstof, der så er en proton tungere, og en, der så er en proton lettere i den anden ende, så man kan prøve at sætte forskellige sammen for at se, hvad der sker. Er det ikke rigtigt?
Jo. Problemet er, at de altså, som jeg sagde, er positivt ladet, så de frastøder ind i hinanden, så det er svært at få dem til at hænge sammen. Vi skal have temmelig meget energi for, at de overhovedet kommer tæt nok på hinanden, og så risikerer de at have så meget energi, at de går i stykker, inden de har nået at forbinde sig.
Ja.
Så det er derfor, det er svært.
Ja, og når vi taler om alle de her ting, Hans, så kan man jo ikke lade være med at stå og tænke på noget, som du også var kort inde på før, nemlig, hvordan er de så opstået? Fordi nu var der jo en lytter, der sagde, der havde skrevet ind og spurgt om, hvor mange af grundstofferne, der er fra jorden, og hvor mange, der er fra rummet og sådan noget. Der sagde du jo, at de er faktisk alle sammen fra rummet.
Ja.
Og så er de bare... Altså, det er der, de kommer fra.
Igen. Ja. Ja.
Hvad vil det sige? Hvordan er de så blevet skabt i rummet?
Det er ikke noget simpelt spørgsmål, fordi det kommer an på, om det er tunge eller lette grundstoffer. Hvis vi starter fra begyndelsen, Big Bang for ca. 13,8 milliarder år siden, der blev der mest lavet brint. Faktisk var det sådan, at 91% af alle de atomer, der blev lavet ved Big Bang, det var brint. Resten, det var helium og en lille smule lithium. Men fordi helium er tungere end brint, så var det ca. 25% af vægten, der var helium, og 75% var brint. Den her brint, som blev dannet i Big Bang, den blev så efterhånden til stjerner. Det trak sig sammen. En stjerne er egentlig bare en glødende brintsky. Og inde i midten af stjernen, der smelter brint sammen og bliver til helium i den proces, man kalder for fusion. Og det vil sige, at der sker kerneomdannelse. Der bliver så dannet helium, dannet et nyt grundstof. Og i tunge stjerner, så kan helium også begynde at brænde sammen og blive til oxygen og til kulstof og neon og silicium og svovl, helt op til jern. Alle de grundstoffer, der er lettere end jern, de kan i princippet blive dannet i tunge stjerner, mens stjernen lever. Men derefter er der ikke, kan naturen ikke lave det med den energi, der er til stede der. Hvis man skal lave tungere grundstoffer, så kommer de i supernovaer. Når en stjerne har brugt alt sit brændstof inde i midten, så kollapser den og eksploderer i en supernova. Den proces er ekstremt voldsom. Og den energi, der er i den der voldsomme proces, kan danne nogle af de grundstoffer, der er tungere end jern. Men de allertungeste grundstoffer i det periodiske system, cirka den sidste tredjedel, tror vi i dag kun kan blive dannet, når neutronstjerner de støder sammen, som også er ekstremt voldsomme processer.
Ja.
Og hvis der er nogen af lytterne, der sidder med en guldring på fingeren, kan de jo lige prøve at æle lidt på den, og så tænke på, at det guld er dannet i to neutronstjerner, som for milliarder år siden stødte sammen.
Det gør altså historien en lille bitte smule bedre også, om de guldsmykker, man har til at lide
derhjemme. Det synes jeg. Og man siger jo samtidig, at mennesker er lavet af stjernestøv, og det er fuldstændig rigtigt, fordi alt det grundstof, der er i os, ud over brint og helium, er altså blevet til i stjerner i forskellige processer.
Og med det sagt, Hans, så skal vi i gang med sidste runde af lytterspørgsmål. Og du kan stadig nå at få dit spørgsmål med, hvis du skynder dig. Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send dit spørgsmål afsted.
These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
Og som i sangen kan man sige, han har jo sunget om en masse forskellige grundstoffer, og han har jo heller ikke alle med, kan man sige, når det sidste nye blev fundet i hvad sagde du, 2009?
2009, ja.
Ja, så det kan være, der skal laves en opdateret version af den. Men Emma, nu vil jeg give ordet til dig, for du har læst nogle af de mange sms'er igennem fra lytterne.
Ja, jeg tror, vi starter med det her fra en lytter, der skriver, hvordan henfalder et stof? Og hvis stoffer henfalder, hvilke stoffer eksisterer så til allersidst?
Et stof henfalder, altså jeg tænker på, at lytteren tænker på radioaktivt henfald. Og der findes tre forskellige typer henfald, og de to af dem, de omdanner kernen. Det, der hedder alfa-henfald, der bliver der sendt en alfa-partikel ud, egentlig en heliumkerne, og så er der altså en noget lettere atomkerne tilbage. Det, der hedder beta-henfald, der er der en neutron, der bliver omdannet til en proton. Og det gør så også, at det bliver til et andet grundstof. Men det er jo kun de radioaktive stoffer, der henfalder. Så de fleste af de tunge radioaktive grundstoffer, de henfalder til at blive til bly, som er det tungeste ikke-radioaktive grundstof.
Ja, altså, jamen, altså, der er faktisk et par, der har skrevet med en undren i forhold til en ting, der er blevet sagt. Så det tænker jeg lige er vigtigt, at vi får med. Der bliver skrevet her, hvorfor er natriumklorid et molekyle? Jeg har lært, at kogesalt er bundet sammen i et iongitter, og ikke med kovalente bindinger, som binder atomerne sammen i molekyler. Det er Jacob Møller, der skriver det. Jeg forstår ikke helt, hvad han skriver, men der er to, der har skrevet noget om natriumklorid, så jeg tænkte, vi måtte lige tage den.
Det er også rigtigt, at når de her molekyler af natriumklorid, de så er flere sammen, så sætter de sig i et krystalgitter, sådan at der ikke kun er en natrium og en klor, men der er en hel masse natrium og klor, og det er derfor salt danner krystaller. Så lytteren har sådan set ret, men derfor kan man godt sige, at de sidder sammen to og to, og så ordner sig i det her gitter.
Så har vi også det er også en kommentar til noget af det, der er blevet sagt, men som blev sagt i den første blok, men jeg synes også lige, den var vigtig at få med. I nævner ikke, at guld har fungeret som stabile, troværdige penge i 5.000 år. Den eneste form for penge, man ikke kan manipulere med og aldrig har kunnet manipulere med. Det er helt vildt essentielt for tidligere civilisationers mulighed for at handle med hinanden. Og det er jo noget, der blev skrevet til den første blog, men nu har jeg jo et spørgsmål. Men du sagde lidt, det kan man måske godt manipulere med nu. Altså, vi kan jo lave det kunstigt, siger du så.
Ja, men det kan ikke betale sig.
Okay, altså, så lytteren har sådan set stadig ret.
Lytteren har stadig ret, ja. Og i øvrigt har vi jo afkoblet vores penge fra guld. Vi kan jo ikke gå ind og ombytte vores penge til guld længere. I øvrigt er det stadigvæk sådan, at halvdelen af det guld, der bliver udvundet nu, det bliver brugt i investeringsøje med. Cirka 40% bliver brugt i investeringsøje med. Cirka halvdelen bliver brugt til smykker, og de sidste 10% er til industriel anvendelse.
Er der flere spørgsmål, Emma? Ja, det lyder, som om der altså,
det
er kommet en del.
Med spørgsmål, så ja. Vi når på ingen måde dem alle sammen, og det er jeg ked af, men nu tager vi det, vi kan nå. Ja. Der er også en, der har skrevet, det er Per fra København. Hvorfor er der stoffer, der lyser op? Fluorescens og fosforescens. Jeg ved ikke, om jeg har udtalt det rigtigt.
Jo, det er rigtigt. Har noget at gøre med den måde, som elektronerne opfører sig ude i udkanten. Altså de der små partikler, der er udenom kernen. Og et stof lyser, hvis at man har sparket til en af de elektroner, og den falder tilbage. Og der er nogle stoffer, hvor elektronen er længere om at falde tilbage og udsende det der lys, den har fået. Og derfor bliver det fosforiserende i lang tid, fordi den her tilbagefaldsproces, den altså tager lidt tid.
Vi bliver virkelig kloge i dag. Det er dejligt. Et spørgsmål mere, Emma?
Ja, det er Helle, der har skrevet her. Hun skriver, kære Hans, kan vi forstå, hvorfor jorden blev skabt med så meget salt, som så vidt vides løbende stadig frigives fra underjorden til eksempelvis det meget salte Stillehav?
Nej, det forstår vi ikke helt. Og faktisk er det jo også mærkeligt. Altså, jorden er et meget, meget atypisk sted, hvis vi ser på universet. Det er stadigvæk sådan, at cirka 75% af grundstoffet i universet i dag, det er brint. Så det er stadigvæk langt den fremherskende, men der er jo ikke ret meget brint på jorden. Og det har noget at gøre med den måde, at jorden jo er dannet af overskudsmateriale, dengang solen blev dannet, fra den støvsky, gassky, som solen blev dannet af. Og der har de tunge grundstoffer altså samlet sig lige omkring, hvor jorden er. Og vi ved ikke helt, hvorfor det er sådan.
Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål.
Det må man sige.
Ja. Emma, hvis der er et kort spørgsmål eller en kort kommentar, så tror jeg godt lige, vi kan nå det, inden vi skal til at runde af.
Der er en kommentar her, og det er, lithium bruges stadig i behandling af bipolar lidelse og med god effekt. Og det er MVH, en læge fra psykiatrien, der har skrevet det.
Dejligt.
Ja. Så det er altså ikke alt, der er lige så slemme bivirkninger ved, som for eksempel guld
og
kviksøl. Men det var altså markeringen af sidste lytterspørgsmål, sidste lytterkommentar, som vi havde tid til i dag. Tusind tak for alle de gode spørgsmål og kommentarer. Det sætter vi pris på. Og nu er vi altså ved at være tæt på vejs ende i dagens program. På næste fredag, den 30. oktober, der sender vi igen fredags live kl. 14.05. Næste gang bliver det med min kollega Emil Hoffmann Nielsen, og han får besøg af Ole Eggers Bjelle, der er astrofysiker ved Aarhus Universitet. Og Hans, vi har jo en tradition for, at dagens gæst sender et spørgsmål videre til gæsten i næste omgang fredags live. Du fik det her spørgsmål fra Mogens Pfeiffer, og hvad for et spørgsmål kunne du godt tænke dig at stille Ole Eggers Bjelle?
Jamen, så synes jeg, vi skal lade guldet gå videre i stafetten, fordi jeg sagde jo det her med, at guld bliver dannet, når neutronstjerner støder sammen. Men det kan jo virke fuldstændig mystisk i det her enorme univers, at der er to neutronstjerner, som kommer så tæt på hinanden, at de faktisk kan støde sammen. Så det kan Ole få lov at fortælle.
Det vil jeg sende videre til Emil og Ole, og så kan du og lytteren jo lytte med næste fredag for at få svaret. Men nu er vi altså nået dertil, hvor jeg gerne vil sige tak, Hans Bull. Det var dejligt at have dig med i dagens program.
Og i lige måde.
Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og bliver endnu klogere på dem.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.